Satiksmes ministrijas izveidotā darba grupa pašreiz apsver ideju apvienot vienā holdingā Air Baltic, Rīgas lidostu un iespējams arī Latvijas gaisa satiksme, raksta portāls pietiek.com. Šī iecera tiekot pamatot ar vēlmes samazināt aviokompānijas izmaksas par lidostus un aeronavigācijas pakalpojumiem. Lai gan Air Baltic aizdītajā gadā ir varējis uzrādīt krietni labākus finanšu rezultātus nekā gaidīts, kuluāros joprojām tiek baumots, ka uzņēmumam nemaz neiet tik labi. Tādēļ arī ir nepieciešams atrast jaunus veidus, kā samazināt izdevumus. Satiksmes ministrs Andrijs Matīs to pilnībā noliec.
Tā ir pilnīga dezinformācija. Air Baltic ar Rīgas lidostu un gaisa satiksmi apvienot nav iespējams. To nosaka gan Eiropas Savienības regulas, gan arī, ka šiem pakalpojumu sniedzējiem ir jābūt pilnīgi atsevišķām organizācijām. Tas, kas tiek apspriests darba grupā, tas ir jautājums, kā uzlabot konkurētspēju. Runājam par reģionālām lidostām. Arī ministrijā tiek runāt arī par to, kā šo sadarbības ar pakalpojumu sniedzējiem organizēt, bet par kaut kādu apvienošanu tā ir pilnīgi dezinformācija.
Matīs saka, ka Air Baltic investoru piesaisti kavē gan dažādas tiesvedības, gan arī Eiropas komisijas ierosinātā pārbaude. Joprojām nav zināms, kad varētu tikt paziņots, vai valdības atbalsts glābjot aviokompāniju bija likumīgs. Pašreizējais Air Baltic vadītājs Martins Gaus avoši ļoti piesardzīgi izteicies gan par tiesvedībām, gan par gaidāmo Eiropas komisijas izmeklēšanu. Lūk, ko Gaus atbildēja uz jautājumu par komisijas konkurences pārbaudi preses konferencē šā gada aprīlī.
Lai vai kāds būtu lēmums, mēs ar to tiksim galā. Es domāju, ka pagātnē mēs esam tikuši galā ar krietni sarežģītākām problēmām. Mēs gaidām lēmumu, un es ceru, ka šī ir pēdējā preses konference, kad man ir jārunā par iepriekšējo akcionāru padarīto. Cerams, ka tā ir pēdējā reize, kad mums ir jārunā par pagātni.
Savukārt valdības piesaistīto konsultātu Prudenti valdes priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš intervijā Latvijas radio aprīlī pieļāva, ka Air Baltic investoru varētu piesaistīt, arī tirgojot akcijas biržā.
Piemēram, nākamgad Air Baltic arī varētu uzsākt akciju kotēšanu biržā, kas jau agrākos valdības plānos ir paredzēts, gaidot, protams, atbilstošo brīdi, kad pati kompānija būtu gatava, gan arī tirgi būtu gatava. Un ar Baltics arī šo finanšu, piemēram, resursu piesaistu vai investoru piesaistu var realizēt arī caur biržu.
Nekāds konkrēts datums, kad varētu notikt Air Baltic investoru piesaisti, pašreiz publiski netiek nosaukts. Ārts Jums Konahaus, Latvijas radio.